Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa govorimo o istrazi zbog iscrtavanja kukastog križa na poljudskom stadionu. Iako Hrvatski nogometni savez tvrdi da ništa nije znao, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić upozorava.
Ono što je sigurno, i prije utakmice su znali za tako nešto. I trebali su tada reagirati, prekiniti, reći ok, to se dogodilo, raščistiti tu stvar, a ne šutiti i misliti da netko to neće vidjeti.
Istraživali smo da li je moguće zaštititi djecu od teških zločina, otmice i ubojstava. U tome važnu ulogu igra kaznena politika, a ona je u Srbiji prilično blaga, kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ona ne predviđa da taj čovjek može odgovarati i za psihološke posljedice koje žrtve nanose, a psihološke posljedice su i nekad teže od fizičkih posljedica.
Predstavljamo i dječaka iz bosansko-hercegovačkog gradića Rama Prozor, Marka Bošnjaka, koji ima glas poput Slavuja.
Najviše volim stranu, volim i zabavnu domaću glazbu. Narodnjake ne volim, ali ako se nađe neka stara dobra pjesma, onda mogu podnijeti.
Dođov, dragi, sa dunjama, nađo Fatmu, na
opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska policija i dalje traga za onima koji su nepoznatom kemikalijom polili travu na splitskom stadionu Poljud u obliku kukastog križa pred utakmicu Hrvatska-Italija u petak 12. juna. Sve je jasnije da je ovo djelo nepoznatih navijača koji su u ratu sa Hrvatskim nogometnim savezom i žele smjenu njihovog vrha. Iako ima i drugačijih tumačenja, kaže Nošeni Zebić.
Hrvatski nogometni savez HNS znao je za kukasti križ na travnjaku ne samo prije 11. minute susreta, nego i prije početka utakmice Hrvatska-Italija u petak na splitskom Poljudu, doajen hrvatskog sportskog novinarstva Edo Peci.
23 minute prije inženjer Siniša Poljak, koji vodi semafor, je telefonirao u nazočnosti dvojice ljudi, rekao mi je kaži, spreman sam doći na policiju dati izjavu, i obavijestio predstavnika Hrvatskog nogometnog saveza, znam koga, neću njegovo ime, da se vidi odozgo krasno cijeli slučaj.
Iz HNS-a, koji još prošlog ponedjeljka 8. lipnja preuzeo kontrolu nad terenom na Poljudu, odgovaraju da do 11. minute susreta ništa nisu znali i impliciraju da im to Hajduk podmeće. Međutim, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić tvrdi da je i policijska istraga pokazala da su znali i ranije.
Ono što je sigurno, i prije utakmice su znali za tako nešto. I trebali su tada reagirati, prekiniti, reći ok, to se dogodilo, raščistiti tu stvar, a ne šutiti i misliti da netko to neće vidjeti. Očito se pokušalo izignorirati samo situaciju koja je postala na terenu. Kamere HNS-a na treningu hrvatske reprezentacije uredno pokazuju konture istog onog znaka koji ste kasnije, nažalost, i na sramotu cijele Hrvatske mogli svi gledati.
O čemu se radi? Radi se o postupku koji je naštetio cijeloj Hrvatskoj i kojeg su svi u Hrvatskoj osudili. Međutim, netko se ipak u to upustio. Bivši nogometni funkcioner Ivan Brleković odbija teze iz HNS-a da je kukasti križ na Poljudu podmetanje Hajduka i Torcide, koji su također u ratu sa HNS-om.
Ne bih rekao da je ovo nastavak rata između rukovodstva Hrvatskog nogometnog saveza i Hajduka, to je nastavak rata između navijača Hrvatske nogometne reprezentacije iz različitih grupacija navijačkih i rukovodstva. Nažalost, ti animoziteti, taj jaz, ta netrpeljivost je poprimila tolike razmjere da se dešavaju već i ovakve stvari kakva se dogodila i na Poljudu, i mislim da tu teško ima povratka nazad.
Naime, mnogi upozoravaju da je hrvatski nogomet pod kontrolom nogometnih mešetara poput gazde Dinama Zdravka Mamića, da je HNS samo paravan za poslovanje na rubu kriminala u hrvatskom nogometu, a ako je Brleković u pravu, čini se da postoje navijači koji su spremni i za de facto skoro pa samoubilačke postupke poput svastike na Poljudu, kako bi pred UEFA-om diskreditirali Davora Šukera i vodstvo HNS-a, pa bi oni bili primorani otići. Naravno, dodatni je problem i što je HNS sustavno tek kroz zube osuđivao nacionalističke i rasističke ispade na stadionima, što na suzbijanju govora mržnje rade mnogi u Hrvatskoj, ali ne HNS, nogometni klubovi i navijačke skupine, i što HDZ u izbornoj godini podgrijava nacionalističku retoriku koja se onda nužno preljeva i na stadione. Inače, monitoring Hrvatskog helsinškog odbora pokazuje da broj nacionalističkih ispada na stadionima pada. Njegov predsjednik, kontroverzni Ivan Zvonimir Čičak, pak ima sasvim drugu interpretaciju kukastog križa na Poljudu. Nekome je bilo stalo do toga da se Hrvatsku pokuša izbaciti iz natjecanja i da se Hrvatska stigmatizira, kazao je na okruglom stolu danas u Zagrebu. Ako to stavite u okvir posljednjih događanja oko Hrvatske i ruske nebulozne izjave da u Hrvatskoj pokršteno 30.000 ljudi, onda vidite da se Hrvatsku pokušava staviti na zid srama, kazao je Čičak. Stvari će vjerojatno biti jasnije nakon završetka policijske istrage. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednjih godinu dana javnost u Srbiji potreslo je nekoliko slučajeva otmice i brutalnih ubojstava maloljetne djece. Jedan od njih, možda i najpoznatiji, konačno je dobio sudski epilog. Dragan Đurić, ubojica Tijane Jurić, prvostupanjski je osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora za pokušaj silovanja i ubojstvo 15-godišnje djevojčice. Za razliku od ovog slučaja, stručnjaci upozoravaju da je kaznena politika za počinioca ovako teških zločina uglavnom blaga, te da institucije kao i društvo moraju kreirati okruženje u kojem će ovakvi tragični događaji biti svedeni na minimum. Dušan Komarčević bilježi.
Iako naglašava da treba sačekati konačnu drugostepenu presudu, kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da presudom ubici Tijane Jurić pravosuđe šalje dobru poruku.
To je zadovoljavajuće reagovanje pravosudnog sistema u Srbiji na tako težak zločin. To je presuda zbog koje se mnogi prestupnici te vrste dela mogu zamisliti.
Međutim, moglo bi se reći da je ovakva reakcija pravosuđa više izuzetak nego pravilo. Podsjetimo na ubistvo devojčice Ivane Podraščić, za koje se saznalo tek nekoliko mjeseci posle slučaja Tijane Jurić. 14-godišnjakinju iz Beograda je oteo i silovao, a na kraju ubio čovjek koji je već imao obiman dosije. Početkom 90-ih bio je osuđen zbog ubistva starice, a 2001. je zbog silovanja i teških krađa osuđen na ukupnu kaznu zatvora od 3,5 godine. Radovanović ističe da je stepen recidiva kod krivičnih dela silovanja 100%, te da se ponovni zločini mogu spriječiti jedino što dužim zatvorskim kaznama. Naš sagovornik smatra da je kaznena politika u ovakvim slučajevima prilično blaga.
Ona ne predviđa da taj čovjek može odgovarati i za psihološke posljedice koje žrtve nanose, a psihološke posljedice su i nekad teže od fizičkih posljedica. Pa tome, taj zakon bi morao da se crpi ponovno izmene i da se taj element ključnog dela unesu.
Ivana Stevanović iz Centra za prava deteta pak smatra da je od dužine kazne za počinioca važnije raditi na njegovoj resocijalizaciji, ali i zaštititi žrtvu koja se, ukoliko preživi zločin, suočava sa novim maltretiranjem ovog puta u krivičnom postupku.
I pored svih zakonskih ograničenja koje smo dali u krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, vi dalje imate, na primjer, korišćeni institut za uočavanja i dalje imate činjenicu da se oštećena saslušava 3, 4, 5, 6 puta, što mislim da je nedopustivo.
Nezadovoljan postojećom zakonskom regulativom je i Igor Jurić, otac ubijene Tijane, koji je još prošle godine podneo predlog izmjena zakona o policiji na kojem su radili stručnjaci sa Novosadskog pravnog fakulteta. U javnosti poznat kao Tijanin zakon predviđa da potraga za nestalim detetom počinje odmah po prijavi roditelja, a ne da se, kao do sada, čeka da protekne 48 sati. Ivana Radović iz organizacije Astra, koja se bavi suzbijanjem trgovine ljudima, kaže da, iako najveći broj nestanaka dece nema veze sa kidnapovanjem, to nije razlog da se prenebregnu opasnosti kojima su deca izložena.
Najveći procenat nestanaka dece su deca koja su pobegla od kuće i koja se vrate za kratko vrijeme, sad bilo zato što u porodici postoji svađa ili su nešto napravili ili dobili neku lošu ocjenu, ali u takvim situacijama, znači kada je velika vjerovatnoća da će dete da se vrati, to dete je ipak dete i ono je samo i prepušteno sebi i izloženo raznoraznim nekim rizicima i opasnostima.
Nezabeleženo najvažan slučaj otmice u Srbiji dogodio se, podsjetimo, u martu ove godine, kada je grupa stranih državljana otela trogodišnju devojčicu u jednom beogradskom naselju. Nakon filmske potere, oni su uhvaćeni, a dete je nepovređeno vraćeno roditeljima. Iako se slučajevi kidnapovanja teško mogu predvideti, neke mere prevencije ipak postoje. Ivana Radović.
Posebno kada su deca mala, roditelji bi trebalo uvek da ih imaju na oko, opet ne do nivoa panike, ali na nivou jedne dobre pažnje prema detetu. Drugo, mi uvek savjetujemo roditelje da decu nauče da ne ulaze u komunikaciju sa nepoznatim ljudima kad su mali, da ne ulaze u kola sa nepoznatim ljudima.
Uz edukaciju dece, važan faktor je i obezbeđivanje sigurnog okruženja, konstatuje Ivana Stevanović iz Centra za prava deteta.
Od činjenice da nam parkovi, trgovi, ulice budu osvetljeni za početak, do toga da konačno trebamo vratiti policiju u zajednicu. To nije ništa novo, to policija i zajednice je nešto što je postojalo decenijama u Republici Srbiji. Mislim da naša policija u tom smislu ima dobru tradiciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
11-godišnji Marko Bošnjak iz Prozorame u Bosni i Hercegovini svojim glasom plijeni pozornost gdje god se pojavi. Iza njega su brojne nagrade na muzičkim festivalima. Sa 4 godine Marko je počeo nastupati u crkvenom zboru kada su prepoznali njegov talent. Želja mu je u budućnosti snimiti album u Njujorku. Ivan Katović ima priču.
Žar na mojim usnama je molitva.
Marko Bošnjak, učenik 6. razreda osnovne škole Marko Marulić u Prozorami, svaki slobodni trenutak provodi pjevajući popularne hitove domaće pop muzike. Uglavnom bira ženske izvođače jer kaže da u njihovim pjesmama dođu do izražaja njegove vokalne sposobnosti. Njegov talent prepoznala je prije 7 godina jedna časna sestra koja je vodila crkveni zbor.
Starija sestra je išla na zbor kod sestre Anđeline i ja kad sam bio korkuće, ja sam htio ići sa njom. Došao sam tu, iako sam bio malo, možda 4 godine, pokušao sam pjevati, jer bi mi sestra rekla da imam lijep glas i da bi se trebao prijaviti na festival koji bude tu. I s 5 godina sam se prijavio na taj festival, i ja čisto onako da probam kako to ide, i osvojio prvo mjesto. I onda sam nastavio dalje, i onda se ispostavilo da ja imam taj neki talent.
200 dajem, spustite je. 300 dajem, otkrite je.
Repertoar koji bira uglavnom su popularni hitovi domaće i inozemne pop muzike. Nekad rado zapjeva i stare narodne pjesme.
Najviše volim stranu, volim i zabavnu domaću glazbu. Narodnjake ne volim, ali ako se nađe neka stara dobra pjesma, onda mogu podnijeti. I pa najviše volim Ed Sheerana, Sam Smitha i tako. Jesse J, Adele.
You never know if you never try.
Kad god se pojavi na nekoj festivalskoj pozornici, Marko sviju ostavi bez daha. Do sada najviše pamti nastup na međunarodnom festivalu u Novom Travniku, gdje je nastupao sa vlastitom kompozicijom.
Najdraži mi je bio u Novom Travniku jer je bilo 7 zemalja i onda smo se svi zajedno družili i rad toga mi je najviše, i rad toga što to prenosla televizija. To mi je bilo prvo iskustvo neko pred kamerama i to mi je se jako svidjelo. Onda morao sam snimati pjesmu u studiju, pa mi je to bilo još više nekako, još više uzbuđenje. I opet sve dobro prošlo, bio sam tu drugi i tako.
Voliš me nježno, znam, to si ti.
Markovi roditelji Vlado i Luca Bošnjak kažu kako se u njihovoj obitelji uvijek pjevalo, te da je Marko imao od koga naslijediti talent.
Od strica koji već dugo godina svira harmoniku, pjeva i tako. Strica Marka, isto njegovog imenjaka. Tako, a inače i sa materne strane i njezin isto vole druženje, pjevanje. tako imaju od koga naslijediti.
Pa moram biti iskrena, većina reagira onako lijepo, super, mada kao i svugdje ima malo i zavisti, ljubomore, ali na takve se stvari ne obaziremo i bitno je da je Marko čvrsto na zemlji, da on sebe ne smatra ništa iznad neke druge djece, nego ono, isto se igra i druži s prijateljima i radi neke nepodopštine koji svako drugo dijete, znači sasvim je normalno, jedno normalno, obično dijete koje voli pjevat, ništa drugo.
Ne želim mir, ne želim nadu bez tebe.
Za ono što radi, ovaj 11-godišnjak ima podršku i drugova iz razreda.
Pa po meni Marko odlično pjeva, svaka njegova pjesma je sve bolja i bolja.
Kad je bio manji, počeo je pjevat u drugom razredu i počeo je pobjeđivati na festivalima i od toga je počela njegova karijera.
Mislim da će njegova karijera pjevanja nastaviti ići sve bolje i bolje i da će kad odraste postati dobar pjevač.
Marko se prijavio na popularna muzička natjecanja u regiji i na njima će nastupiti iduće sezone. Želja mu je u budućnosti napraviti karijeru u inozemstvu.
Za nekih 10 godina vidim se u New Yorku kako snimam album. Ako ne bude ništa od pjevanja, želim završiti dobru školu, lijepo se obrazovati i... Ali uglavnom New York je New York.
Molitva kao žar na mojim osama je molitva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prozor Rame, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi repriza naše teme tjedna. Da li su države na Balkanu ozbiljno shvatile opasnost od ekstremističke islamske države? U međunarodnim krugovima barata se procjenama da je više od 300 državljana Bosne i Hercegovine otišlo na ratišta u Siriju i Irak. Prema posljednjem istraživanju Atlantske inicijative iz BiH, na ratištima se trenutno nalazi 115 osoba, među kojima su 32 žene. Otkada je Bosna i Hercegovina usvojila zakone kojima se zabranjuju odlasci na strana ratišta, ali i podstrekivanje, vrbovanje i financiranje odlazaka, broj onih koji idu se smanjio. Ipak, ključni problem za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv terorizma je zapravo politički, zbog čega nema ni efikasne kontrole, ali ni kvalitetne strategije. Više zna Dženana Halimović.
Najtragičnije po Bosnu i Hercegovinu je, navode stručnjaci, to što kapaciteta za borbu protiv terorizma ima, ali bar prema onome što kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, nema zajedničke vizije.
Pa možemo mi donijeti i 3 zakona o terorizmu, ali ako nećemo da zajedno radimo na tom pitanju i na tom problemu, mi opet ništa nećemo raditi.
I dok se vlasti premišljaju, teroristi djeluju. Ne i onako trusnom tlu traže nove regrute. U nedavnom propagandnom videu Islamske države objavljenom kao poziv građanima balkanskih zemalja da se odazovu džihadu u Siriji, nekoliko državljana svih prostora iznijelo je svoje iskustva ratovanja. Jedan od uzroka, smatraju eksperti, jeste i taj što se ne vodi dovoljno računa o socijalnom stanju u zemlji. Tamo negdje im obećavaju bogatstvo i prosperitet kojeg nema ni u tragovima, već samo služi kako bi zaveo, kaže kriminalist Jasmin Ahić.
Zašto ne pokažu te vile, bogatstvo, žene i sve ostalo? Zato što toga zapravo nema. Oni su samo iskorišteni u momentu kada dođu tamo toliko ispravnog mozga da vi možete evo vidjeti da su oni totalno zaluđeni i oni rade ono što im je samo napisano i pokušavaju da određene regione, a sada je u ovom slučaju Balkan, ranije je bio Kavkaz, prije toga je bila jugoistočna Indonezija, vrbuju.
Vrbovanju i radikalnim idejama je prema međunarodnim izvorima do sada podleglo oko 330 državljana Bosne i Hercegovine. Ipak, nedavno objavljena studija Atlantske inicijative navodi da je 156 muškaraca i 36 žena ukupno za 2 godine otišlo na strana ratišta. Vlado Azinović, jedan od autora studije, upozorava na to da je Bosni i Hercegovini, pored zakona, za efikasnu borbu protiv terorizma neophodno i suočavanje sa socijalnim aspektom, koji olakšava odluku da se ode u rat.
I samo kada neko pogine ili kada se dogodi nešto loše, onda reagiramo i obično tražimo onda od policije i pravosuđa neka objašnjenja. iako su i policija i pravosuđe zapravo posljednja linija odbrane protiv ovakve vrste sigurnosnih izazova, ali i drugih.
Danas je, navodi Jazinović, u Iraku i Siriji ostalo 83 muškarca i 32 žene. 26 državljana Bosne i Hercegovine je poginulo na ratištima. Najmanje 1/5 iz kontingenta bosansko-hercegovačkih ratnika u Siriji i Iraku dolazi iz inostranstva, gdje žive i rade, a zbog državljanstva ih se predstavlja kao bosansko-hercegovačke borce, mada su vrbovani drugdje. U pogledu profila, trećina ih je sa podebelim kriminalnim dosjeima, od pedofilije preko optužbi za terorizam, trgovinu drogom ili naoružanjem. U zemlju se vraćaju dodatno opterećeni ratnim iskustvom, što može biti veliki sigurnosni izazov.
Dobar dio ljudi koji je sada u Siriji i Iraku, po našim saznanjima, nema se namjeru uopće vraćati. Ne samo zato što oni deru svoje pasoše i spaljuju ih kad ulaze u ISIL, jer je to dio rituala, nego naprosto to su ljudi koji vjeruju da se u Siriji i Iraku gradi država u kojoj oni žele da žive. Pitanje koliko će ta država opstati, pitanje šta će biti s tim ljudima kada ta država propadne, kao što vjerojatno hoće, ali očito da se neće svi vratiti. Ovi koji su se vratili, mislim da su pod mjerama kontrole ili motrenja, mislim da i oni to znaju i da su oprezni u tome šta rade i kako rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa. U Crnoj Gori u odnosu na druge zemlje u regiji najmanje je onih koji su otišli da se bore na stranim ratištima za takozvanu islamsku državu, no u Podgorici ne zanemaruju opasnost od pojave vjerskog radikalizma i fundamentalizma. Crnogorski dužnosnici zbog toga ističu važnost suradnje sa susjednim državama u sprječavanju militantnih pojava, ali i ukazuju da je važno imati dobre odnose sa islamskom zajednicom koja je lakše i brže može prepoznati religijski ekstremizam, ističe Dimitrije Jovičević.
Početkom februara mediji u Crnoj Gori objavili su da je na ratištu u Siriji poginuo pripadnik vehabijskog pokreta koji je živio u Podgorici, a koji se našao u spotu koji su ovih dana objavili teroristi islamske države u kome prijete balkanskim zemljama i pozivaju muslimane sa tog područja na džihad. To je drugi crnogorski državljanin koji je stradao boreći se na strani ISIS-a. Prvi čovjek islamske zajednice u Crnoj Gori, Reis Rifat Fejzić, posljednjih godina upravo je upozoravao na opasnost od radikalnog islamskog pokreta vehabizma, odakle su se, kako se pretpostavlja, najčešće regrutovali oni koji su bili spremni da se bore na inostranim ratištima.
Volio bi da nisam u pravu, ali bar oni ljudi koji su pošli, za koje ja bar znam da su tamo, to su iz tog pokreta, tako da kažem, ne bih volio da budem u pravu, ali sada mi nekako kao da je taj pokret čekao nas za odlazak negdje vani, za prolivanje, nažalost, ubijanje nedužnih ljudi, pogibija za neke potpuno sulude ideale.
Mediji su spekulisali da su se regrutni centri gdje su se obučavali budući džihadisti nalazili na sjeveru Crne Gore, odakle su navodno na ratišta odlazili ili preko Novog Pazara ili preko Sarajeva. Iako zajednica vehabije u Crnoj Gori nije upadljiva za spoljni svijet, u izvještajima Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost njeni pripadnici više puta su pomenuti kao moguća prijetnja, ali i da je njihovo djelovanje pod kontrolom. Prema bezbjednostnim procjenama pojedinih inostranih obavještajnih službi, sa teritorije Crne Gore u Siriju i u Irak otišlo je 30 boraca koji ratuju za ISIS, dok je prema zvaničnim podacima njih upola manje. Crna Gora se ovog proljeća pridružila i državama regiona, koje su usvojile zakone kojima sankcionišu svoje državljane koji odlaze na inostrana ratišta. Tako je izmjenama krivičnog zakona predviđeno da se višegodišnjim kaznama zatvora kažnjavaju ne samo oni koji se bore, već i oni koji učestvuju u vrbovanju, regrutaciji i obuci dobrovoljaca, a pod udar zakona našlo se i finansiranje i svaka druga vrsta podrške tim aktivnostima. Reis Rifat Fejzić kaže kako je bitna uloga islamske zajednice u blagovremenom otkrivanju religijskog ekstremizma i radikalizma, ali ističe da u suzbijanju tih pojava prije svega treba da budu efikasniji država i društvo.
Država nije blagovremeno i nije htjela da reaguje na naše insistiranje. Mi smo prije 2-3 godine imali bukvalno uzurpiranu jednu džamiju u centru Podgorice od strane ljudi koji su možda neki od njih sada na tim stranim ratištima, koji su u to vrijeme imali mnogo veću medijsku podršku određenih medijskih kuća iz Crne Gore nego što je imala islamska zajednica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Srbija je spremna za borbu protiv terorizma i opasnosti od takozvane islamske države. Ipak jedan od narastajućih problema je odlazak srpskih državljana na strana ratišta, ocijenili su sugovornici Radija Slobodna Evropa. Prema podacima Bezbednosno-informativne agencije, na ratištu u Siriji je 20 ljudi iz Srbije, kojima zbog toga u matičnoj zemlji prijeti višegodišnji zatvor. Zoran Glavonjić ima priču.
BIA kontinuirano radi na otkrivanju državljana Srbije koji imaju nameru da odu na strana ratišta, kao i na identifikovanju onih koji tamo borave. Povratnicima prete zatvorske kazne od 6 mjeseci do 8 godina, dok za organizatore odlazaka ili obuke potencijalnih boraca sleduje od 2 do 10 godina.
Nažalost, posljednje poruke putem društvenih medija koje pozivaju na nasilje, na smrt nekih koji su protivnici ovih, dodatno uznemiravaju i daju i neku vrstu alarma da u tom kontekstu mi moramo pojačati sve instrumente koji nam stoje na raspolaganju. Protivnom, plašim se da će se uvijek naći neko ko će se odazvati pozivu pa pokušati da učini nešto što je suludo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poslanik Meho Omerović, jedan od autora zakona koji je nedavno usvojen u sklopu preventivnih mera protiv terorizma. Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, rekao je za naš program da je težište protiv terorističkih aktivnosti u Srbiji u obaveštajnom radu.
Ako treba oceniti, mislim da Srbija u ovom trenutku ima čime da se suprotstavi terorizmu. Srbija ima razvijen obaveštajno-bezbednosni sistem. Mi imamo tužilaštvo za organizovani kriminal, dokazalo se da može da radi i tu vrstu krivičnih dela.
Osim raznih grupa sa prostora Balkana bliskim teroristima, bezbednosnu pretnju po Srbiju predstavljaju njeni građani koji odlaze na ratišta na Bliskom istoku. Da taj problem postoji već godinama, potvrđuje i priča Miloša Teodorovića sa ocem Eldara Kundakovića, koji je imao 27 godina iz Novog Pazara, koji je 14. maja 2013. poginuo u borbama protiv snaga Bašara el-Asada u Siriji.
Potpuno se posvetio izučavanju i proučavanju vjere kojoj pripada. Malo se i fizički pripremao, tu imamo ulicu odmah preko puta teretanu. Obrede je obavljao redovno, pa čak što više i preko tih obaveznih obreda on je noću ustajao i vršio molitvu. Molio se gospodaru, sad vidim zašto mu se molio.
Poseban problem za države na Balkanu je povezanost ekstremnih islamista sa sličnim strukturama u Europi. Pojedini među njima izdvojili su se kao lideri koji propagiraju učešće u džihadu, dok se jedan broj njih priključio u želji za dokazivanjem šerijetskih vrednosti. Taj trend posebno ugrožava mlade u Sandžaku, a primjer su oni koji odlaze u Siriju. Meho Omerović smatra da je siromaštvo jedan od ključnih problema.
Kad imate veliki broj ljudi koji živi na ivici ili ispod ivice egzistencije, onda su oni vrlo lako podložni utjecajima i manipulacijama razno raznih predstavnika ili onih koji zagovaraju ovo o čemu pričamo kad je islamska država u pitanju. I onda su ti ljudi spremni da urade sve. Zato je najveći problem šta će se dešavati kada potencijalno ti mladi ljudi se vrate u neke svoje sredine. Potencijalni teroristički napadi po povratku sa ratišta iz Sirije i Iraka jeste problem sa kojim mi treba da se uhvatimo u koštac.
Do sada je ustanovljeno da među građanima Srbije koji odlaze u borbe na Bliskom istoku ima raznih profila ljudi, od onih sa kriminalnom prošlošću preko klasičnih plaćenika do ratnika prethodno čistih pred zakonom. Štampa u Beogradu ovih dana piše da su nadležne službe locirale 18 državljana Srbije iz Novog Pazara i okoline koji se trenutno bore na strani islamske države u Siriji i Iraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Preko 40 građana Kosova poginulo je u borbama u Siriji i Iraku, ratujući na strani Al-Nusre i Islamske države, međunarodno priznatih terorističkih organizacija. Makedonija strahuje od onih koji se vraćaju sa stranih ratišta, jer u Siriji i Iraku se obučavaju za terorističke aktivnosti, upozoravaju stručnjaci čije stavove prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Raniji šef Vojne obaveštajne službe, profesor Vladimir Pivovarov, ističe da iako je Makedonija usvojila antiteroristički zakon kojim se kažnjava učešće makedonskih državljana na stranim bojištima, ipak u nekoliko posljednjih mjeseci, naročito u Kumanovu, može se vidjeti trend da i ženske osobe pristupaju u ovoj terorističkoj organizaciji.
Njihov lider mi kaže da iscrta konturite.
Njihov lider je rekao, iscrtao konture teritorija koje bi željeli da obuhvata islamska država. Odnosno tu ulazi Makedonija, pa na severu sve do Beča. Ti ljudi mogu biti iskorišteni u mnogo različitih formi u Makedoniju i regionu da bi izvršili neki teroristički akt. U ovom trenutku postoje više faktora koji bi mogli predstavljati pretnju bezbednosnom sistemu Makedonije. Jedan od njih je da se obučeni teroristi infiltrišu među migrantima koji preko Makedonije odlaze ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bila je to repriza teme tjedna. Da li su države regije ozbiljno shvatile opasnost od militantne islamske države? Temu možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.